соңғы жаңалықтармен танысып алыңыздар енді. АПСлық алға партиясы Нұр Отан партиясының ұлт көшбасшысы туралы заң қабылдау жөніндегі ұсынысын сынады. Бұл ұсынысқа сәйкес Нұрсұлтан Назарбаевқа өмірлік президент өкілеттігін беру мәселесі қарастырылмақ. Осы және осыған ұқсас басқа да бастамалардың саяси мақсаты Нұрсұлтан Назарбаевтың жеке басына табынушылықты тезірек құру арқылы қазіргі саяси жүйені қатайту екеніне күмән жоқ делінген Алға партиясының сәрсенбі күнгі мәлімдемесінде. Оның алдында тағы басқа оппозициялық партиялар ұлт көшбасшысы туралы заң қабылдау жөніндегі ұсынысқа қарсы екендіктерін мәлімдеді, алайда Сенатта бұл идеяға қолдау білдірілді. Алматыдағы Арбат алаңында наразылық акциясын өткізген адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстанның халықаралық бюро интернет сайтының редакторы Андрей Свиридовты полиция ұстап әкетті. Қолына Евгений Жовтиске әділетті сот талап етемін деген жазуы бар плакат ұстап, үстіне «Бүгін Жовтис, ертең сіз» деген жазуы бар көйлек киіп пикет өткізген Андрей Свиридовты полиция әкімшілік кодексінің 373 бабы негізінде хаттама толтырып, Алмалы аудандық ішкі істер басқармасына алып кетті. Бүгін сондай қырғызстандық құқық қорғаушылар Бішкектегі Қазақстан елшілігінің алдына пикетке шығып, адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтиске әділетті үкім талап етіп наразылық акциясын өткізді. Жовтис 3-ші қыркүйекте жол жүру ережесін бұзу арқылы кісі өліміне себепкер деген айыппен 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Шешенстан астанасы Грозныйда бүгін жанкештілік жарылыс орын алды. Ресей ақпарат агенттіктерінің мәліметінше қала орталығында полиция көлігі жанында бекет жанында бір жанкешті әйел өзін өзі жарып жіберген. Шабуылдан 2 полиция қызметкері мен 4 қарапайым азамат жараланды деп хабарланып отыр. Еуропа одағының бақылаушылары Ауғанстандағы дауыс берулерде сайлау бюллетендерінің 1/4 бұрмаланған болуы мүмкін деп мәлімдеді. Еуроодақтың сайлауды бақылау миссиясы басшысының орынбасары Димитро Ионаудың айтуынша, тамыздың 20-сындағы сайлауда шамамен 1,5 миллион дауыс бұрмаланған болуы мүмкін. Күдікті дауыстардың 1,1 миллионын қарзай жинаған болса, 300 мыңына оның негізгі қарсыласы Абдулла қол жеткізген. Күдікті дауыстардың қалғандары басқа да үміткерлердің атына жазылған. Президенттік сайлауларда жалпы 5,5 миллион дауыс берілген. Сайлауға қатысты шағымдарды қараған халықаралық комиссия Ауғанстандағы сайлау учаскелерінің шамамен 10%-ында дауыстар қайта саналуы тиіс деп атап көрсетті. АҚШ президенті Барак Обаманың әскери кеңесшісі Талибанмен күресу үшін Ауғанстанға қосымша әскер жіберу керек болуы мүмкін деп мәлімдеді. Штабтар басшыларының бірлескен комитетінің төрағасы адмирал Майк Муллен конгрессте сөйлеген сөзінде Ауғанстандағы соғыс қиындап барады, дұшпандар күшеюде деді атап көрсетті. Бұл уақытта АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон сейсенбі күні журналистерге берген сұхбатында әкімшілік Ауғанстанға қосымша күштер жіберу мәселесі туралы ойластырып жатыр деп хабарлады. Обама әкімшілігі бұдан бұрын Ауғанстанға 21 мың сарбаз жіберуді мақұлдаған болатын.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссен Еуропадағы қауіпсіздікке қатысты текетіресті жеңілдету үшін және ортақ проблемалармен күресу мақсатында Ресеймен диалог өткізуге шақырды. Расмуссен Британияның Financial Times басылымына берген сұхбатында НАТО-ның ұзақ мерзімді стратегиялық дамуы қандай болуы керек деген сауалға байланысты Кремльдің көзқарасын білу үшін жоғары лауазымды ресми өкілдерден Мәскеуге баруды сұрайтынын мәлімдеген. Расмуссен Ресей президенті Дмитрий Медведевтің Еуропада жаңа қауіпсіздік құрылым құру жөніндегі ұсынысын талқылауға әзір екендігін хабарлады. Ол сондай-ақ НАТО мен Ресей арасындағы айырмашылықтарды атап өтті. АҚШ вице-президенті Джо Байден сәрсенбі күні Ирак жетекшілерімен кездесті. Бағдатқа 42-тің 15-і күні барған Байден премьер-министр Нури Аль-Малекимен келіссөздер өткізді. Ол сондай-ақ АҚШ күштерімен кездесуі тиіс болатын. Сейсенбі күні Бағдаттың жасыл аймағында зымырандық шабуылдар орын алды. Ирак пен АҚШ күштері осы шабуылдарға байланысты 3 күдіктіні қамауға алғандарын хабарлады. Еуропа комиссиясының басшысы Жозе Мануэль Баррозо 2-ші 5 жылдық мерзімге қайта сайланды. Еуропа парламентінің 382 депутаты Баррозоны қолдап дауыс берсе, 219-ы қарсы болды, ал 117 депутат бейтараптық танытты. Баррозо депутаттарға өзінің алғысын білдірді. Португалияның бұрынғы премьер-министрі Баррозо алғашқы рет бұл қызметке 2004 жылдың қараша айында сайланған болатын. Жапония парламенті бұрынғы оппозиция жетекшісі Юкио Хатояманы премьер-министр етіп тағайындады. Сәрсенбі күні парламенттің төменгі палатасы Хатояманы үкімет басшысы етіп тағайындау жөнінде дауыс берді. Соңғы жаңалықтармен Саида Бабымқожа таныстырды.